Více než 60 mrtvých, téměř stovka zničených nebo poškozených domů a přes 300 lidí bez střechy nad hlavou. Takový byl výsledek protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Po 100 letech vám neštěstí připomene David Hertl. Historie plus. Takhle skoro nevinně šumí voda říčky Bílé Desné dnes. Ale před 100 lety, v září 1916, bylo všechno jinak. Odehrálo se zde asi největší vodohospodářské neštěstí v našich moderních dějinách. V lesích nad městem Desná se tehdy protrhla hráz přehrady. Vydal jsem se na ta místa s historikem Jiřím Janáčem z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Už několik let se věnuje projektu s názvem Spor o vodu, aneb kontinuity a diskontinuity ve vývoji československého vědeckého diskurzu o vodním hospodářství. Jeho vyprávění tak nebude jen líčením samotné tragédie přehrady, ale pokusí se vše zasadit do širšího kontextu a přiblížit, jak lidé přemýšleli o využití vody na počátku 20. století. Místo, kde se nachází protržená přehrada, je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Od nádraží v Josefově dole se sem pohodlně dostanete po značené turistické trase. Je zde naučná stezka a doslova pár metrů od protržené přehrady dokonce chata s občerstvením a posezením. Od roku 1996 je areál protržené přehrady kulturní památkou. A právě sem jsem se s Jiřím Janáčem vypravil, abychom si povídali třeba i o tom, jaký účel mají takzvaná vodní díla.
Ty první přehrady, které začaly být stavěny někdy už jaksi pradávno ve starověku, tak samozřejmě měly hlavní účel zajistit dostatek vody pro zemědělství a stavěly se proto právě v těch starověkých říších typu Egypt, Mezopotámie, Čína. Nicméně ty moderní přehrady, tak jak vznikaly, řekněme, od poloviny 19. století v souvislosti s industrializací, tak už měly účel jiný. Na jedné straně tam šlo především o ochranu průmyslových podniků, které byly položeny dále po proudu před povodněmi, čili cílem bylo nějakým způsobem zabránit povodňovým škodám a zároveň také šlo o zajištění pohonu pro ty průmyslové podniky, čili vyrovnání odtoku v těch řekách, tak aby všechny ty náhony a všechny ty hamry a podobně měly stálý přísun vody, aby ta hladina nekolísala a neobjevovala se v suchých obdobích, jak nedostatek té energie, aby ty průmyslové podniky mohly pracovat neustále v průběhu celého roku. A tedy tím třetím účelem, který se objevuje v období industrializace, potom je zajišťování vody pro, řekněme, hygienické účely, tak jak se ta modernita do značné míry definuje na základě civilizovanosti obyvatelstva a na základě, řekněme, urbanizace, tak právě urbanizace sebou přináší potřebu zajistit dostatek vody pro rostoucí města, dostatek vodních zdrojů pro rostoucí hygienické nároky obyvatel těchto měst a i proto tedy se stavěly další a další přehrady a proto tedy ten přehradní boom začíná někdy ve druhé polovině 19. století v souvislosti s industrializací a s urbanizací.
Jsme v Jizerských horách. Jak je to tady? Kdy tady vznikají první přehrady? Na jakých řekách? Jaká je historie těch zdejších staveb?
Jizerské hory z toho českého pohledu jsou naprosto unikátní v tom směru, že se dá hovořit o jakési avantgardě, v tom smyslu, že to byly první oblast, kde se ty moderní přehrady stavěly. Právě proto se to stavilo tady, že sem doléhal vliv německého vodního inženýrství, které bylo hodně spojováno právě s plány německé říše se spojením říše v době, kdy vlastně ten stát potřeboval nějak se legitimovat, tak investoval hodně právě do zajišťování protipovodňové ochrany a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. A to se tedy promítlo i v těch Jizerských horách. Ty první přehrady zde vznikaly, projekty vznikaly na konci 19. století, první stavby na začátku 20. století. Tehdy Otto Ince vyprojektoval takové základní schéma přehrad pro zadržení vody v Jizerských horách v oblasti Lužické Nisy, v povodí zejména Lužické Nisy. On navrhl 6 přehrad, vlastně 5 z nich se postavilo. Čili všechny ty staré přehrady, které zde dodnes jsou a dodnes slouží k zásobování vodou měst jako Jablonec nebo Liberec.
Jedním z hlavních impulzů ke stavbě přehrad byly rozsáhlé záplavy v celém povodí Labe v roce 1897. Stavba přehrad se tedy nabízela jako jednoduché řešení, navíc moderní a technicky pokrokové. Přeci jen ale šlo o velký zásah do krajiny a o nutnost sladit zájmy mnoha protichůdných aktivit. Například jiné představy o využití zadržené vody měli majitelé průmyslových závodů a zcela jiné představy měli zemědělci. Poslední slovo měl stát.
V našem případě stát je v zásadě investor a to rozhodování nějakým způsobem deleguje na určitou skupinu, která se definuje různě, ale právě v oblasti přehrad a výstavby přehrad a modernizace vlastně se dostává ke slovu, co si to se nazývá technokracií, čili skupina expertů, která do značné míry slouží tomu státu, ale zároveň ten stát využívá k tomu, aby dosáhla vlastních specifických cílů. V případě vodního hospodářství tím, řekněme, ultimátním cílem všech vodohospodářů od poloviny 19. století je nějakým způsobem zcela kontrolovat vodu, ovládnout povrchový odtok, vytvořit systém, který bude jaksi bezchybný. Problém pak je, jak stanovit, kdo ji potřebuje nejvíce, kdo ji potřebuje méně. Tam samozřejmě vstupuje do hry politika, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem toto řízení vodního hospodářství bylo nastaveno, tak značnou část toho rozhodování si ponechávali ti inženýři, ti hydrokraté, kteří chtěli dosáhnout té absolutní kontroly přírody, absolutní kontroly toho povrchového otoku. Ta jejich idea byla klasicky modernistická, oni vycházeli z předpokladů, že když budou mít dostatečné hydrografické podklady, budou přesně znát srážkové poměry v jednotlivých oblastech. Takže se jim prostě podaří de facto vytvořit jakousi vodní infrastrukturu, že už ta příroda v tom nebude hrát roli, že bude zcela jednoznačně dáno, že tady je tolik vody k dispozici na základě jakýchsi kvantitativních údajů a že vlastně nebude třeba jakýmkoliv způsobem na tu přírodu reagovat a nebude třeba si ji přizpůsobovat.
S trochou trpké ironie by se chtělo dodat, že právě příklad přehrady na Bílé Desné je ukázkou, že zkrotit vodu je někdy prostě nemožné. S Jiřím Janáčem si dál povídáme o tom, jak ke stavbě této přehrady došlo.
Po povodních roku 1897 si Liberecké vodní družstvo objednalo projekt ovládnutí vody v povodí Lužice nebo Lužické Nisy. Podobně se zachovali obyvatele Tanvaldu a místní průmyslníci, kteří založili Polubenské vodní družstvo a jeho cílem bylo nějakým způsobem zkrotit vody v povodí Kamenice. Podobně jako Liberecké vodní družstvo si objednali původní projekt u velkého muže přehradního stavitelství Otto Inzeho, který bývá často považován skutečně za zakladatele celého oboru, minimálně tedy v německy mluvících zemích a přidruženém kulturním okruhu. A Otto Inze tedy předložil projekt, jak by toto mělo být učiněno nejefektivněji. Ten Inze, a to je zajímavá drobnost, sem přijel na jeden den, on pracoval na těch libereckých přehradách, přijel sem do Polubenského družstva, do Desné, prošel si to tady, dostal tady mrtvici a to byl jako jeho poslední projekt, protože tu mrtvici se přežil, odvezli ho odsud, nicméně o několik měsíců později, roku 1904, potom v Cáchách, kde tedy učil na polytechnice, zemřel. Čili to byl jeho poslední projekt a zároveň to byl problém pro to místní družstvo, které výstavu přehrad iniciovalo, protože z ničehož nic jaksi nemělo inženýra, který by byl dostatečně erudován, dostatečně respektován, aby ten projekt sestavil a prosadil při té státní komisi, která subvencovala jednotlivé stavby.
Jak se ta situace řešila?
Nakonec si najeli jiného inženýra, tak jak to v té době bylo poměrně běžné, tak inženýři byli vzděláváni jaksi v civilním inženýrství, které zahrnovalo stavby železniční, mostní a vodní. Takovým inženýrem byl i Wilhelm Plenkner z Prahy. On jim ten projekt zpracoval přesně v intencích toho, co navrhl původně Inze. Ten byl předložen zemské komisi pro výstavbu vodohospodářských staveb a ta ten projekt schválila s tím, že pro něj vyhradila, domnívám se, asi 2 miliony korun, což byla přibližně polovina celkového rozpočtu.
Jaký je příběh té vlastní stavby toho objektu?
Ten Plenknerův projekt sice byl tedy prosazen, schválen a přijat, nicméně v realizaci byl výrazně pozměněn a to v důsledku aktivit tedy lokálních stavitelů. Tím hlavním investorem tedy zde nebyl stát, ale bylo to vodní družstvo polubenské, které zastupoval při projektu Emil Gebauer, což byl mladý německý inženýr. Město Jablonec zastupoval August Klamt a stát zastupoval inženýr Karel Podhájský. Právě Emil Gebauer přišel s mnoha zlepšováky, které se nakonec ukázaly jaksi ne úplně efektivní a ten Plenknerův projekt změnil natolik, že když pak došlo ke katastrofě, tak Plenkner vlastně nebyl ani obžalován, protože ten jeho projekt byl natolik změněn, že bylo uznáno, že za něj nenese žádnou zodpovědnost a těmi, kteří byli skutečně obviněni, byli tedy vykonavatel státního dozoru Karel Podhájský a právě tedy zástupci investora Emil Gebauer a August Klamt.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Když se řekne být na dně přehrady, tak to se může člověku vybavit opravdu ledacos. Nicméně my v tuhle chvíli jsme na dně přehrady?
Jsme v zásadě v přehradním tělese, čili jsme na dně přehrady, na dně přehradního tělesa, tam, kde tedy byla založená ta zemní hráz, která se později protrhla a způsobila tedy tu známou katastrofu.
Asi nejviditelnější z celé té protržené přehrady je mohutná věž, přečetl jsem si, 14 metrů vysoká. Co to je, o co jde?
To je takzvaná šoupátková věž. V její patě nebo udnaté věže procházela štola, kterou bylo možné ovládat, tedy poprosím šoupátek, odtok z přehrady samotné.
Dozvěděl jsem se kdysi, že nebylo to úplně jednoduché, že mezi lidmi, kteří stavbu realizovali, mezi projektanty, nebyly úplně dobré vztahy. Bylo to tak?
Celý ten projekt byl jaksi do určité míry stížen jakousi kletbou, protože samotná kolaudace stavby vlastně neproběhla. Byla naplánovaná chytře na 18. listopad z důvodu Chumelenice. Sem v zásadě inspektoři ani nedošli, prohlédli si z vrchu hráze, jak vypadá pod sněhem, a zase odešli a vlastně kolaudovali celý projekt na základě projektové dokumentace. Projektové dokumentace, kterou zpracoval místní inženýr Emil Gebauer, kterého si zjednalo vodní družstvo Polubném a který výrazným způsobem proměnil ten původní Plenknerův projekt tím způsobem, že jej učinil lacinějším. Posunul například šoupátkovou věž více do středu. Některé lávky v hrázním tělese, které je zemní, jde o to, že je země zhutněna pomocí válců a v určitých výškách, řekněme 80 cm, se domnívám, že to bylo v tomto případě, jsou položeny lavice z betonu nebo z asfaltu nebo z něčeho z pevnějšího materiálu. Podle Plenknera měly být v menších intervalech, v tom finálním projektu byly v větších intervalech. Nějakým způsobem byla upravena také ta štola odvádějící vodu do přehradě na Černé Desné, čili tam došlo k poměrně značnému počtu relativně drobných změn, které ovšem v důsledku znamenaly, že ten původní Plenknerův projekt v zásadě nebyl již Plenknerův a stal se projektem Gebauerovým, a proto také Gebauer byl hnán k odpovědnosti a nikoli Plenkner.
Byla to taková diskontní stavba.
Tak by se dalo říct.
Ve chvílích kolaudace, tedy v listopadu 1915, už byla přehrada částečně napuštěna. V pořádku přečkala celou zimu a na jaře 1916 bez viditelných problémů odolala i tradičnímu náporu během tání sněhu. Nejen to, vydržela i období, které je v Jizerských horách typické intenzivními srážkami, tedy srpen. A pak přišlo pondělí 18. září 1916. V nádrži v té době bylo 260 tisíc kubíků vody, tedy asi 2/3 množství, které byla přehrada schopna zadržet.
Parta lesních dělníků viděla tedy drobný průsak v síle lidské paže někdy kolem 3:30 hodiny. Odpolední informovala Hrázného. Hrázný se pokusil kontaktovat tedy vedoucí a vedení Polubenského vodního družstva. Informace, kterou šířil dál, byla, že pozor, budeme vypouštět, připravte se na to. Měl za úkol tedy otevřít šoupátka, pustit vodu z přehrady.
Čili dojít do této věže, u které stojíme.
Do věže, které stojíme, právě tak, aby tedy se zamezilo další, řekněme, průsakům v tělese hráze.
Vypustit regulovaně.
Regulovaně vypustit, tak přesně, nikoli nechat to strhnout. Nicméně to již nestihl. Vedli se spory o to, do jaké míry přišel pozdě, do jaké míry tam nebyl dostatečný dozor, do jaké míry neotevřel ta šoupátka na plný výkon, čili do jaké míry se snažil upustit pouze část té vody. Ovšem k tomu nejsou nějak jednoznačné podklady. Z těch protokolů, které jsou k dispozici, se praví tedy, že dostal za úkol to otevřít, vodu vypustit. K tomu ovšem nedošlo už, protože se ta hráz začala poměrně rychle bortit. A on se tedy rozhodl, že si zachrání raději život, než aby otevíral hráz.
Dnes si samozřejmě můžeme přečíst, jak to vypadalo, když došlo tedy k protržení hráze. Pokuste se tu katastrofu, protože to asi musela být katastrofa, pokuste se ji přiblížit. My před sebou vidíme jenom lesy, ale já předpokládám, že ta voda měla před sebou nějakou cestu a určitě doputovala někam, kde byli i lidé.
Ta voda, a to je důležité, ona to vlastně nebyla voda. Když se protrhne hráz, tak to, co se stane, je, že značná část, řekněme, masivu složeného z balvanů, z materiálu těla hráze a ze stromů stržených po cestě se valí dolů. Teď ještě problém v Desné byl, že v zásadě Desná je položena o nějakých 300 metrů níže než tělesohráze a na nějakých 5 kilometrech. Čili ten spád byl poměrně vysoký, navíc na kraji Desné nebo na horním konci směrem k přehradě byla pila, která sice naštěstí zrovna byla mimo provoz, probíhala tam oprava, nicméně byly tam uskladněny kmeny, ty kmeny ta voda vzala. Čili to, co spatřili obyvatelé Desné po protržení hráze, byla údajně jako několik domů vysoká stěna z materiálu posbíraného po cestě a nikoli voda samotná. V těch vzpomínkách pamětníků se hovoří o stěně vysoké jako nejvzrostlejší smrky, která najednou z ničehož nic přišla, proběhla obcí a poté se vše vrátilo do normálu, nicméně obec již nevypadla tak, jak předtím a zůstaly tam pouze sutiny a všude různě poválené kameny, štěrk, kusy domů a podobně.
Co oběti na životech předpokládám, že asi museli být?
Z dokumentovaných je 62 obětí. Přesné počty nejsou zcela jasné, protože některé oběti se nepodařilo identifikovat, někteří lidé zůstali nezvěstní. Nicméně tedy bylo 62 obětí, většina z nich přímo tedy z obcí nejblíže potoku, čili zejména v Desné. A povodňová vlna jako taková potom tedy prošla i do dalších obcí podél toku Kamenice, vlastně až po soutok s Jízerou, což je ve Spálově, kde dnes je tedy vodní elektrárna, tak vlastně až po ten soutok docházelo ke škodám, ale po tom soutoku už v Železné Brodě pouze voda stoupla asi o 50 cm a už to nebylo nějak intenzivní a závažné. Vyšetřování tak jako vždy probíhalo dlouho a ještě déle probíhal pak soudní proces a tak jak to u podobných velkých projektů bývá, výsledek byl, že vlastně nikdo za nic nemůže a že se nic nestalo. Problém byl v tom, jaké byly skutečné příčiny protržení hráze. Nepochybně určitou, a to byla první teze, se kterou pracovali odborníci a řekněme posudkový komisaři, abych tak řekl, že tady došlo k proměnám projektu a k nedostatečnému stavebnímu dozoru. To bylo patrné hned, jak tedy na hráz přišli experti, poté tedy co měsíc trvaly záchranné operace vedené vojskem a tak dál. Poté probíhala konference ve Vídni o tom a řešili, k čemu došlo. A prvním argumentem bylo skutečně tedy, že špatné umístění šoupátkové věže, nedostatečně zpevněné podloží, špatně zhutněné, tedy byl ten argument. A také se ozývala kritika na zvolený typ hráze, kdy ta zemní hráz jako taková byla označována za nevyzkoušenou, což svým způsobem byla pravda, protože v rakouském kontextu a v německém kontextu se více stavily ty hráze zděné, nicméně ve Francii, ve Spojených státech ta zemní hráz a konec konců u starších rybníků ta zemní hráz byla něco běžného. Nicméně i ta zvolená technologie byla považována za jaksi riskantní. Určitou roli v tom hrála i skutečnost, že stavitelé přehrad v té době se do značné míry opírali o empirické zkušenosti. To se opakovalo ještě i při výstavě přehrad vlastně po druhé světové válce, kdy ty kalkulace a pochopení chování vod a podobně nebyly tak na výši, takže všechno zkoušeli v rámci takzvaných hydrotechnických laboratoří, postavili se to v malém, ve větším a když to stále fungovalo, tak řekli OK, to bude super. Čili z hlediska toho hydrotechnického vodního stavitelství tam byly určité problémy a proto se na počátku ta státní mašinerie nebo ta justice obrátila na autory projektu a na stavební dozor. Reakcí bylo, že Karel Podhajský, který dozoroval stavbu za stát, se zastřelil nedlouho poté, co se přehrada protrhla. Nicméně německý inženýr Gebauer, stejně jako Klamt, vlastně nadále pracovali ve svých funkcích. Nakonec Gebauer dokonce Klamta nahradil jako stavební inženýr města Jablonce. A bránili se, že veškerému problému došlo z důvodu nedostatečné pevného podloží. Ten problém tady nebyl ve stavbě samotné, ale řekněme v geologii Jizerských hor. A to se nakonec prokázalo na základě posudků i mnohých jiných inženýrů, například Antonína Smrčka, Antonína Klíra, ale i německých inženýrů z pražské techniky, jako Julia Fiedlera, kteří, byť sami vodohospodáři, považovali za zásadní problém při výstavbě přehrady to geologické podloží a nedostatečný geologický průzkum. To se nakonec potvrdilo i v 60. letech, když se tady ten terén prozkoumával ještě jednou pro možnost zajištění vody pro Liberecko a opět došlo tady k poznání, že vzhledem k tomu geologickému podloží zde vlastně není možné tu přehradu postavit za nějaké rozumné náklady.
Možná vám to připomene některé velké kauzy z posledních let, ale je to skutečně tak. Jen znovu připomínám, že k protržení přehrady na Bílé Desné došlo v září 1916. Pamatujte si to datum. Za chvíli uslyšíte letopočty související s vynesením rozsudků. Vyšetřování tragických následků skončilo bez označení konkrétního viníka.
Je to přesně tak. Soud začal klasicky tak, jak se to táhne, táhne se to i v dnešních dobách, tak soud po prvotním vyšetřování, shromažďování materiálu začal soud roku 1920. Obžalováni byli zástupci stavební firmy Schön, která stavbu prováděla, potom tedy projektanti, kteří zastupovali vodní družstvo, zejména tedy Gebauer a Klamt, a pak vodní družstvo jako celek, jako instituce a jmenovitě jeho ředitel Wilhelm Riedl, což byl místní průmyslník sklářský z Desné a z Příchovic. První rozhodnutí bylo zproštění obžaloby už roku 1923. Zproštění byly na základě právě toho, že za hlavní příčinu byl považován ten geologický podklad a nedostatečný geologický průzkum, který ovšem nebyl vyžadován státem, takže by ten stát vlastně měl žalovat sám sebe, spíš než kohokoliv jiného. Ovšem jménem postižených se odvolalo liberecké státní zastupitelství. Soud byl znovu zahájen v 1925 s tím, že tentokrát tedy byli odsouzeni jak Wilhelm Riedl, tak Augustin Klamt k několika měsíčnímu vězení, ovšem podmínečně s dvouletým odkladem. Následně se odvolali k nejvyššímu soudu, ten původní rozsudek potvrdil, zase o dva roky později, to už jsme v roce 1927, čili 11 let po samotné katastrofě. Pak ovšem přichází desetileté výročí Československa a amnestie prezidenta Masaryka, takže byli amnestováni a Wilhelm Riedl nadále trval na své nevině a pokusil se znovu celý případ otevřít. Pak sice skonal roku 1929, nicméně další soudní řízení proběhlo u nejvyššího soudu a roku 1931 bylo rozhodnuto, že tedy vinu nenesou, a to zejména na základě posudků vedoucích postav českého vodního stavitelství, vodního inženýrství a také geologů, kteří skutečně konstatovali, že tím hlavním důvodem, byť je velmi spekulativní říct, jestli hlavní důvod byl různé sesedání podloží a tudíž vada projektu, anebo tedy ty geologické příčiny, že tím hlavním důvodem byly geologické příčiny a že tudíž nelze pohnat k odpovědnosti investora ani stavitele. Takže zemřelo 60 lidí, byly zničeny značné majetky v Desné a bylo to jaksi odkázáno na vyšší síly a nikoli na chybu inženýrskou. Což zase souvisí s tou inženýrskou ideologií, protože lze se domnívat, a když se člověk přečte například elaborát profesora Smrčka z roku 1917 o katastrofě na Bílé Desné, Smrček byl odborník na vodní stavitelství, profesor z Brna, tak získáte pocit, že on v zásadě to vnímá jako organizační problém, že problém byl v tom, že byl nedostatečný stavební dozor, problém byl, že stavební dozor vykonávali zástupci investora, že se investor kontroloval sám sebe a tak dál, že by mělo vzniknout cosi jako expertní komise, která by kontrolovala veškeré stavby, veškeré projekty do detailu, nikoli tak, jak tomu bylo v tomto případě, že tedy 1908 Plenknerův projekt je schválen a 1915 je postaven projekt Gebauera, čili to, že by se nemělo stávat, a v zásadě hovoří o celé té katastrofě jako o momentu, na základě kterém je potřeba promyslet znovu, jak stavět ty přehrady a že je potřeba se o to odpíchnout a stavět těch přehrad více a více. Čili to osvobození od odpovědnosti a snaha svést to jaksi na ty přírodní síly je také součástí snahy nějakým způsobem ochránit přehrady a celé vodní stavitelství od toho, aby bylo stigmatizováno tím, že sebou přináší podobné katastrofy.
Víra inženýrů z počátku 20. století, že vše je vlastně jen otázkou dobrého projektu, dostala své zhmotnění už nedlouho po tragédii, totiž v plánech na rychlou opravu a znovu zprovoznění přehrady.
Vodní družstvo jaksi to vzalo za své a také částečně i proto, že Riedl se asi cítil, a to už výrazně spekuluji, nějakým způsobem odpovědný za celou tu událost a chtěl jaksi po sobě zanechat odkaz nikoli v podobě, tak jak to dnes vidíme, zborcené přehrady, ale existujícího díla. Podobně Emil Gebauer, čili tito oba v rámci struktury vodního družstva nadále usilovali o to, aby přehrada byla obnovena. Ta podpora lokálních průmyslníků byla stále značná, protože oni skutečně potřebovali, aby ten tok byl nějakým způsobem regulován. Čili hned okamžitě po prolomení se začalo uvažovat o tom, jak má být přehrada přestavěna. Vzniklo několik variant. Většinou stále vycházeli tedy z principu zemní hráze sypané, ale objevily se už i projekty s betonovou hrází, které by výrazně proměnily tu strukturu a zároveň by umožnily se vyvarovat podobného prolomení. Nicméně částečně i jaksi z důvodu nevůle místního obyvatelstva, které se cítilo ohroženo, tak k té realizaci stavby již nikdy nedošlo a vlastně během sanace celého údolí Desné v 20. letech nedošlo k regulování toku prostřednictvím několika menších stupňů a obnovení té přehrady už pak nikdy nedošlo.
100 let od katastrofy přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách vám připomněl historik Jiří Janáč. A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.